Fílalag í bóði leitum upprunans með því að endurgera gamla þurrbrauðsversmiðu en samtalla öllu hráu, Mingisins, Kex Hostel, Mikkelen and Friends, veitingastæðarinn systir og Kex Brewing.
Að taka alveg gríðarlega gerindilega sko. Ég held ég var að hugsa þetta á hann ég vil bara setja strax í, komaði inn í System Folks, að ég lok þessa þáttar eru það að fara að heyra lag sem hættulegt sko.
Já
það svo ærandi sko.
Já
þú veist, þið eiginlega þurfið að vera eitthvað stæðar þar sem að því sko, kjöraðstæði væri annarkvist bara í alvörin úti að hlaupa eða sko að keyra einhver staðar
Já, en þið eru áhreyfingu
Áhreyfingu
Að sko, mér alltaf fyndist að þetta vera dæmi lag sem fæmur þess að endur með allt Svona bara geðshræninga dæmi sko. Og svona lag sem bara svona, byrju, á ég að vera að gera eitthvað af því sem ég að gera
Já
Eru þetta ekki allt tálsýnir og drauminn ekki bara viðst, á ég ekki bara viðst, þetta svona fara strax úr buksunum og kveiki einhverju, bara strax og lagið byrjar, þá ferðu buksunum og kveikir þeim
já, það það sem ég að meina, það betra vera sko, á hreyfingu þegar það byrjar til þess að sko, koma í veg fyrir sólinsviti sko. Bara þannig að skadið ekki nærum hverju ykkar sko.
Bæti, ef maður að pumpa bensín þegar maður heyrði þetta lag þá tekur maður pumpuna bara úr bílnum og byrja bara að skvetta því hingað á þangað sko.
Já,
já
það bara þannig sko.
Þetta sólæði sko. Hvað heldur þú, ef maður á venjulegri bensínstöð á Íslandi pældi einu að þú veist á Íslandi það svo lítið af fólki eini staðina sem röði bensín Costco bensín og þannig eru allar bensínstöðar allstaðar í heiminum nema bara Íslandi og Noregi og einhverjum svona frík stöðum skilur Íslandi fræktur eru með allt of mikið af bensínstöðum já,
það er bara ég pældi því sko
sko, nei, ég hafði ekki pældi því bara fyrir að ég voru í bara Toronto skilur, það er bara Þetta bara Google Maps dæmi, sko. Hvað næsta bensinstöð?
Já.
Það bara í Reykjavík. Þá þetta bara eitthvað, og ég heyrt útlending að segja þetta, þetta bara fangum djók, sko.
Já.
Þú veist, þú ert bara með öll olíufjörnum klár í tvekkja mjónda fjallað alltaf. Mikið af pumpum á öllum stöðum. Það er aldrei byrraðir fyrir þetta Costco bensin kom, af því það er líka bara hrottalega miklu ódýrara, sko. Það fyrst skipti sem ég nokkuð einhvers konar line-up í bensín eða, þú veist, kannski eitthvað veist, ekki eins og staðarskáli í júli í rauninni hefur eitthvað þetta bíða eftir því að taka bensín Nei, sko, í bandaríkjum þá það alltaf að bíða sko, alltaf raðir í bensín sko, ég er að segja þetta út af því það eru pælt í því að þú getur farið á bensinstöð og sett kortið í fengið heimild fyrir að dæla fyrir 15.000 eitthvað, sem svona standart dæmi Þú getur bara dælt í bara einhvert Er það ekki? Það er ekki nemi sem
Ég meina, heldur þú gæti bara skotið úr byssunni bara
Það held ég?
Já, bara á planið og kveikt í
Er það ekki? Eða hvað, heldur þú sem er nemi eða?
Ég veit
það
ekki
Ég er náttúrulega aldrei gert þá, hvet ekki til þess að gert Það sem ég bara að segja er að Þú veist Ég ætla að fara að segja hvað þú getur gert þetta lengi á einhver kemur Staðan þetta er bara bara ógista lengi Svo getur bara að fara á næstu dælu og gert Þú getur gert sem ekki óskunda
Gert eitthvað svona bensínpoll bara.
Já, sem bara hræðir auðvitað fyrir vistkerfið Æ, þú veist Ég bara að segja að við föttum svolítið mikið hvað við búum á miklu svona þú veist stoppaði miklu fyrr út á öllum fjandanum allstar nema hér Við erum svona Arizona land sko Líka bara, þú veist, þú getur farið nú bar og byrja bara að vera með geðveglæti og ógeðsla svona óþægilegur mjög lengi að þess að þeir eru hent út sko. Já, þeir eru hent út þú veist, sko, þeir eru hent út til þess að bar í Stokkólmi bara eða þú ert í stuði sko.
Bara, í alvörum, sko
já.
Ef þú ert sjáanlega fullur á bar
Já, en líka bara þetta í stuði Bara í góðum jakka og bara svona
Ey!
Já, segi þetta Þú ert komin út og gangst þetta Þú veist afskilja á Íslandi þá getur þú bara verið byrjaðar að svona bara hóta fólki með pappír skilur svona að láta fólk skrifa eitthvað undir
þú getur maður getur verið að skemma húsgögn þú veist og bara einhvern veginn róa það niður
já og bara haldið áfram með þeim
já,
og bara gerð eitthvað annað næst skilur.
Sett bara eitthvað smiðslag bara
Jú, við erum bara, við erum, ok, þetta eru hvernig svona hálfminsamlegar atriðum reynda, þetta gýrast upp sko, já, bara, þetta bensíndæmi
þetta er alltaf, þetta gerist ekki hálfgeði sko,
mm-hmm.
en við tala um
já
American Girl með Tom Petty sko and the Heartbreakers þetta er sko, ég bara leggja strax spilin á borðið ég hérna
við þum að vera svona eftir klukktíma verður þetta ennþá svona, bara spilin verður á loða borðið hérna bara strax
sko, ég kynntist þessu lagi ekki fyrir svona tveimur árum síðan
ok
kannski, já, tveimur árum síðan ég raunum bara í kjölfar þess að Petty dó sko
það hafður aldrei pælt í þessu lagi tengslum við hérna Strokes
nei
dæmið. Ok nei.
Ég hef bara, þú veist, ég hefði ekki heyrt það það er dæmið með Tom Petty
oh.
Hann veist, hann hef, veist, í bandaríkjunum og mörgum stöðum hann Bretlandi og svona, er Tom Petty algjörlega nefndur í sömu andra og Bruce Springsteen
oh.
og þú veist og miklu, miklu stærri en görur eins og veist, Tom Waits eða, eitthva, er, eða Leonard Cohen skilur, sem eru sko miklu, miklu stærri hér veist, sem,
já,
er
við skilur. Erum bara að það þunglind við elskum einhverjum þunglind shit, skilur bara, nú er eitthvað
free loving Florida blondi scarecrow að negla út einhverju franelskirtu
Bingo hérna
þú veist, við vitum það ekki þú veist, þetta, ég meina þú veist, maður heyrið
hann var samt svolítið hann í nýjunni
já, þú veist, ég hef alveg heyrt þú veist, Free Falling og Learning to Fly og svona fullt að eitthvað svona veist, þessum
hann, sem er hann solo bara hann
já
eitthvað að því að
það Free Falling er það og Learning to Fly, held ég, eru líka eru bæði á hérna Jeff Lynne blöðinu hann
já
ég maður ég hvað neittir 89 plötunni sem kemur rétt á undan Wilburys
stofunni, já þá er hann í hæstu hæðum sem sólólistamaður
já
þetta er 70s
þetta er fyrsta lagið, en þetta er snemma, þetta er bara á fyrstu plötunni tekið upp 4. júli 1976
hot and sticky ég skýrti frá 76
já, þetta sko, lagið heitir American Girl tekið upp 4th of July 1976 þessi
skýrta smýri, hún var sett hún var pressuð 4. júli 76
já.
Nei, þessi ég skýrtu sem ég frá 1976 en ég hefur aldrei neitt verið í henni hún svona deadstock dæmi, fekk hann frá Philadelphia bara komið svo framferði að þú veist þetta er svona skýrtur sem þeir voru í
já.
Þegar þeir voru takkt upp
já
svona Dustin Hoffman skýrtur miklu frekar heldur en eitthvað svona eða samt, þeir voru smá annað, Heartbreakers, voru smá í svona svona
já,
þeir voru grísir.
Já, smá, en þeir voru líka bara með þetta svona New Wave negluna, sko sem að stróksarðinni tóku svo upp alveg
þeir eru með þessa púlkjöða
já svona skinny púlkjöða dæmi,
já,
sko
já. Það er
svona konvers og púlkjöðar drullan sko.
Já, bara lítil Pabst Blue Ribbon svona, svona að þú veist svona eins og þú veist mér er svo lifðja flaska sko, svona belg flaska púlkjöði og svona alveg quick dæmi sko.
Og hérna, já ég mitt svona svo hóstasaft flaska
svona hóstasaft dæmi
sko. Já, og hérna mjög mjó mitti
já, rosalega
mjó mitti sko.
það er svona Sicilian style sko. Og líka bara svona 70s sko, ég er líka búin að vera að banta buxur sko. Bell bottoms þú veist
smekkbuxur
nei, bell bottoms er bara útíða buxur
já, ok, já
bara flares
já.
70s style nefnum bara ég er bara að sjá að í þessum Philadelphia deadstockana þessum lagar sem að þetta er allt bara 28 sem sagt
í mitti.
Já. Já. Það er rosalega mjótt sko. Það er svona
Jagger Petty Guðland sko. Það er svona kortir í bara fara á lokið sko.
Já, það er með þess að fara á dæmi það sem svona búkurðin er eins og svona reverse pyramid
Já
svona frekar svona herðabreiðir og svona ógeðsla mjótt mitti
Já
Já, það er náttúrulega ultimate svona 70s peacock look sko. Og hérna sko Patty náttúrulega tölum bara byrjum bara að tala look í honum
Já
Hann er náttúrulega rosa mikið þannig að Hope on the Bridge
Já.
Look sko
Já.
Og
hann er með eitt svaðasta look roxin sko
Já.
Húst, eins og Neil Young skilur sem er að vinna með þetta Scarecrow heihárið líka sko og fannleyskirtina og svona þetta svona skolt hennar rock svona norður ameríski skolt sko, sem er bara svona rock skoltu
sko. Já, það þetta beaver look sko,
já, svona, já, einmitt
svona eitthvað svona bara hann getur bara bútið stíplu
já, það er bútið stíplu það er að rock out
já, þetta er svona eitthvað ógeisla vanur svona raka
já.
Og svona busy röku umhverju bara eins og okkur bjór skilur
já.
Það er svona jóngarinn sko.
Já, já sama og en sko
fleiri, já
sko Petty og þetta, þessi gaurar er flesti frá Flórída
rosa rakt sko
já, já. Það er mjög lítið sem að hefur skýra
þeir eru frá sama bæ og hérna held ég alveg örugglega þetta er ógæslega fyndið þú veist ég er ekki bara með staðreyndar en að hvað heitir þetta
þeir eru frá
Gainesville já. Já þú veist að Don Felder Gillilegur Nichols er líka frá sem bæ þetta er pínu lítil bær sko
já
já Okay. Þeir voru sko bara að lána okkur öðrum einhverjum magnar á
já,
bara,
okay.
Þú veist örgla bara svipum aldrei
já,
eða feldir er kannski yngri ekki.
Neha, þeir slá ekki gegn fyrir 77 sko, þannig að þeir eru örgla yngri
Já, er Petty Já,
já Petty og Harpeggers eru örgla yngri En sko Ok, já
Tom Felder er fættur En sko þetta er mjög fyndið þetta er mjög lítið bara, hann er fættur 47
Ok, það var eitthvað bara að setjum aldrei
Já, ég held að þetta er í alveg eitthvað svona eins og bara það væri bara menn frá þú veist, þetta er bara eitthvað eins og breiðvalda
Já, þetta er bara lítið bær en það var eitthvað sena í gangi hérna í sko, late 60s, early 70s sem að sko Tom Petty stofnaði band sem að heitir Mud Crutch með hérna með Mike Campbell gítalekara sem er ennþá í Heartbreakers og hver og einna píanleikara sem heitir Ben eitthvað, ég man ekki hann heitir og það band verða svona kóngar þessar Gainesville sen sem er bara þetta er svona háskólabær en í raunofurinn in the middle of nowhere í Flórída, það kemur ekkit út í Flórída, það er ekkit að gerast í Flórída með,
Nei.
Þú veist hvað sem er að gerast allstar annars, eða mjög mörgum öðrum stöðum í landinu skiljum, þess að hvað er að gerast í Los Angeles eða upp í hérna New York eða whatever Flórída er bara, þú veist, þetta er bara loka samfélagi, bara svipaður eins og bara Jersey eða eitthvað, skiljum, en Jersey ja. Er bara rétt hjá New York, Flórída er bara Flórída, þú veist, það er bara alveg sér sena, en þeir verða ógeðslega vinsari þar og enda á því að taka svona leap of faith dæmi þar sem við bara hoppa allir upp í bíl allir nema svona eitthvað, þú veist, fara svona 3 af 5 í bandinu, fara í cross country drive til LA til að fá puttsamning fara þangað
Pældi, sko, tölum við bara rakastig, sko, þú veist tölum við svona, sko eru þið 3
Já, þeir eru svona svo kæristur og hundar og
Já, ég er algjörlega sko, Þannig er það að segja rétt að hluti sko, Tölum að þessum bara magn gallaefnis Bara byrjum á því við erum að tala með sko, þetta er ykkur rockdelar frá Gainesville, Florida
djúpassaðir sko.
Djúpassaðir, 70 og eitthvað fjögur eitthvað
Já, 74, já
Áttar á því, þeir eru sko með galla efnis sko, þú veist
Fever
þeir, Já þeir eru opna, þeir eru eins og labrador hundandi sem eru með þeim skilur það bara galla efni í tunguna þeim skilur já, bara light blue jean efni across the board sko þú veist, við erum að tala þeir eru mjög líklega í einhverjum svona Chevy Chase van sko svona einhverjum hérna svona vagóni, skilur 70s, svona með parkett á liðanum svo
með U-Haul
já, mjög gott U-Haul með sko svo þetta bara eitt þú veist, svo lítur þetta út eins og eitthvað svona eitthvað pókar sem út að fara með hjálplæðsirinn skilur þú veist, það bara þú myndir líta inn, bara löggan stoppar þá bara, ef það flýta fólk hérna, það þetta haugar með tuskum og gömlum galaföksum Það þannig leita fólk út
Þetta er bara verið eitthvað svona dustból drull
Já, þetta er bara svona þú veist, þau eru svo mjó þau eru svo hössuð, svo þurr jafnvel í öllum rakanum svo rosalegt skerkró fuglar það þetta enni það er svo mikið strá, skilur að Tom Petty hefur litið út eins og ykkur svona ruslapóki á leiðinni hjálplæðsirinn með stráum í og galla tóti
galla ruslapóki
já, einmitt já, ok, ég, já.
Já
og samt svona eitthvað smá svona fílingur yfir
sig ég, mjög mikið
sko, þeir, eðandi eitthvað
smálega það, veist, þeir eru búin að taka upp eitthvað demo veist, með bandinu sinni bara þeir eru bara eitthvað small town band í Florida Mud Crutch og eru bara að taka upp eitthvað svona
Mud Crutch
já, þeir völdu vel eitthvað nafn sem að væri sko óþægilegt fyrir alla að sko, sem að væru ekki cool að tala skiljum Mud Crutch, hljómaði bara eitthvað svona að væri nógu svona eitthvað er þetta eitthvað dónalegt en þetta samt ekki komið inn samt var ekki að ná þeim á því sko en allá hana tjúpers við pæling
já
en svo hérna faraði til þú veist, þeir eru búin að taka bara eitthvað demó bara eitthvað svona, þú veist, fimmlega demó og leggja saman í púk og keyra, þú veist, frá Flórída til Los Angeles þú veist, þetta eru
Ég langt ekki
Þetta eru þrjár vikur eða eitthvað
Þetta flýtur svo vel man. Ég held að þetta sé bara svona fjóru dagar sko.
Nei, já, jú, kannski continuous kyrslu sko.
Já, veist það svona gær svona lið flýtur og svo vel sko.
Já, já Ok, en allá
Þeir
taka þetta, þú veist, eins og sko þúsundir banda hafa gert þá og
hérna
miljónir, þú veist, gert þetta þið fara og fara shopping around með hérna þessi demoteip í bara eitthvað svona record labels og þeir sko á eitthvað svona tíu dögum viku fá þið fimm tilboð
Það er náttúrulega, það er hiti í gangi hvernig er þetta, 74?
Já, þú veist, það er bara barist um þá, sko þó þið sé bara eitthvað band að koma bara off the street, þetta er bara eitthvað ferst dæmi í gangi
sko. Já, sko, bara þú færð svona mikið af
Scarecrows
á... og gallhefni og það þá bara, það er ekki sagt nei, sko, þú veist
nei.
Og bara þegar þið sá að í U-Hólinu væri bara eitthvað það bara hass og gítarar skilur
það bara rikkinbakir er hennar bara okay, you had me at hello sko.
You had me at U-Haul sko. bara er ekki eitthvað í þessu U-Hauli bara hassmólar og eitthvað svona krókudila kúkur sko annað með sko þetta er náttúrulega eitthvað
svona possums eitthvað pókarottur bara mættar að
það já, þetta er pókarottur dæmi sko þetta er mjög vel lagt á borð út af því sem svona svolítið lægi í fjallarum en við komum að því á eftir tölum aðeins meira lúkkið á honum
Tom Petty, já
og
gríðarlega mjótt mitti
já, hann er mjótt mitti og svo er hann náttúrulega með sko sem á svona skeleton face og hérna svona hann lítur svolítið út eins og þú veist sem er að mörgleita sama á Dylan er búin að vinna með en bara í seinni tíð að svona, þú getur bara fleikt honum hingað á þangað eins og kartöflusekk og alltaf pikkað hann upp þar sem hann lendir sem er svona sama element eins og svona
Já, þetta daldi eins og hérna Nightmare Before Christmas hérna, aðal karatinn þar sko
Já
Mæst ekki, brúðan hana, þú veist sem svona hún einmitt svona stráf fyllt scarecrow drullar,
Þetta sko. Það sko, algjörlega þetta algjörlega bara, alltaf, þetta alltaf það sko
já,
og þetta alltaf hana Wizard of Oz og svona bara, veist, bara það alveg klart Ég ætla að fara í aðeins svona klikkaðari pæringar Svona eins og svona sko, það sem ég á við með þessu að þú getur bara tekið þetta á hendis einhvern veginn og þetta mun alltaf virka eða svona eins og veist, það eru svo skýr features í gangi með Tom Petty sko þú veist, sko, þessi andlitið á honum og fleira, það búið að strippa allt öll gimmick af og þetta ber þetta nakin kúp sem þetta nakin hauskúpa sem að býðum hans sem að sko, þetta eins og, þannig alltaf besta í lífinu er þannig, alltaf besta og notadrjóðast í lífinu er þannig, svona eins og þú veist, ef þú ert með uppistansbytt sem er þannig, það skiptir engu máli hvernig þú ferð inn í það, það skiptir engu máli hvað þú varst að tala með aður, það ekki að hafa neitt aðdraganda þú getur talað með það við bankafólk og við, hérna eitthvað hellafólk í Keflavík, skilur bara, það skiptir engu máli hvernig aðstæðanir eru það er bara einhver svona beinagrind inn í byttinu það sem bara þarf að segja þetta og þetta og þetta og svo klárar við þetta og það mun bara alltaf takast veist, bara allavega það algjörlöndi fyrir komið hvað þú gerir, skilur bara, þú getur ekki kennt neina öðrum sko, Tom Petty bæði útlýslega með þetta svona, því hann er bara veist, skilur, það ekki þú getur ekki ásaka hann að vera að vinna með eitthvað annað en sem hann er að vinna með sem
er bara,
hreinbeina
definition of skin og bein sko.
Já, hann er skin og bein og svo er soundið hans skilur sem er bara, þú veist, eitthvað svona eitthvað work svona, eins og svona vinnu útgáfa af einhverju svona birds soundi svona einhverju twangy einhverju svona, eins og svona working man's útgáfana einhverju svona þú veist, það og púlkjöða gæðarnir við honum sem eru líka svolítið svona bara þú veist, þú ferð með svona púlkjöðaka í bankan alltaf svona spertir Sicilian típur timeless dæmi, það og írar með svona lítinn hatt þetta er bara, veist, þetta er ekki hátísk þetta er bara, þú veist eins og þannig að Conor McGregor MMA gæði þetta er bara svona þetta er dæmi með svona timeless íra hann hefði getað verið upp í 1920, 1950 1830
1520
já, skiptir ekki máli með tiny
firecracker
íra í stuði með hatt skilur við hann er alltaf að fara að vera svolítið svona what's all about það sem hann mætir skilur við timeless spertir mittis mjögur Sicilian types sem satt svona veist, hey eru eins þú voru heitir í fimmunni, sjöunni skilur þú veist
þú fokkar ekki í þeim
ég að segja það að ef einhver svona skinny sikilegar típa myndi bara mæti á rap senuna núna timeless Þetta var ekki að þetta timeless Púlkjúðagæ ready for a brawl Alltaf Þú veit alltaf til í það
sko. Quick with a knife sko.
Já, algjörlega, fljótur upp í hnífin Hot blooded Hver vill það ekki?
Já.
Á meðan svona skandinava típur þú eða þú veist eitthvað svona, svona skandir eitthvað svona finnskur arkitektúr eða whatever Það er ekki eins timeless og fólk heldur Þetta verður upp og niður Þetta er góðari stæmi sko. Íslendingar eru svona Já, ok, höfum við núna þólimaði í eitthvað, þú veist, eitthvað wisecracking, hálfbakað kartöflu þarna frá Íslandi. Skilur, við erum alltof mikill baggi, skilur, það er alltof mikill flókin forsaga þegar það þarf að útskýra eitthvað okkadæmi. Það er bara ekki, já, en þetta er sko sjáðu til, þú veist.
Já, það er að taka afstöðu til þess.
Já, skilur. Þetta er eitthvað svona fyrir thinkers, bara, þetta er bara svona, þegar vel gengur, getur þú fílað alvar allt og skrifbór, skilur, en þegar það gengur illa, þá bara viltu það ekki, skilur. Það
eru sparkar breyða.
Já, þetta er bara að fóðu burt með það. Á meðan, timeless íri.
timeless Sicilian.
Og svona kveiti sex, þú veist, fuglarhraða. Þetta er tímalaust. Þetta kemur og bankar á dyrnar þínar. 1520, 1790, 1973 bankaði þetta á dyrnar og Capitol Records. Þeir eru bara, nei, hver eru konan hér? Skinny, sem seljan tæfs með púlkjöða, einhverjum labrador hunda og eitthvað ógeð og einhverjum fuglarhraðu denim rugl. Anytime.
Bara take my money, please.
Já, bara, þú veist, hvena sem þau bankið, þá bara konungstæmi er ykkar við getum bara banka á dyr skilur á 20-30 ára flesti skilur við erum
svona
besta skilur ég byrjað að hugsa veist, hvort að ég byrjað að hugsa strategi skilur bara hvort að bönni mín og barnabönn verði in vogue skilur Conor McGregor skilur hann ekki að hugsa það nei, hann bara fókin spertur núna timeless
mitt Þetta líka svolítið mikið kjarnin bara hjá Tom Petty sko, að þú veist, hann bara þessi típa hann bara rock and roller
algjört
amerískur sannleika rockari sko, þú veist,
sem workar það
sko. Og þú veist, það sem er svolítið merkilegt við Tom Petty að hann hefur haldið veist, hann einn af sára fáum þú veist, ef ekki sko, jafnvel eini sko poppari sko sem að sko eða svona að sko rockari raun og veru sem að hefur sko verið relevant í þrjá áratugi sko.
Já, það erfitt nefnilega þetta erfitt bransi að vera svona alltaf með eitthvað nýtt.
Já, hann tók sjöna, áttuna og níuna og var með þar sko
hann var alltaf, með þar, já
hann var sko front page news allan þann tíma sko nokkuð vegin sko
þetta er rétt hjá þér sko en hérna algjörlega og svo hérna ég er aðeins að hugsa þannig svona hvort að nýju dæmið hjá honum
nýju dæmið, jú hann,
veist, jú, jú, algjörlega
alveg, bara, það alveg fram að með Rick Rubin platan hann 97, já. Sko veist, það er,
þetta er réttur, og þetta er ekki bara einhver svona heritage spælingum þetta er, hann er bara með
eitthvað að segja nýja sko. Stöð þeim, svo var bara alltaf ógæslega vinsælt bara var bara, og hann var bara á framan á bara, þú veist
og svo líka, við erum aðeins að fara framan okkur varandi, sko, hluti, en sko, hérna soundi hans á sér hana 89 plötu sem að tala um hana það besta einhvers konar folk rock svona pop, folk pop rock
Free Falling of the Dime sko.
Þetta er svo
back down.
Þetta er hérna og þetta er svo veist, hann er hérna að því notra auðvitað höfum við verum að tala um Tom Petty og hans aldrei verið eitthvað mjög vinsælt svona eitthvað þannig á Íslandi en hérna það finnst eins og Bubbi Mortens veist, svona uppáhalds mitt Bubbadæmi, það er bara þegar hann er bara þú veist það er þessar bara 80s plötur, skilur, reynda Bubbi er geggjaður tónlistamæra þegar hann hefur alltaf verið með ógislega gott stöf, það sem mér finnst hérna vera bara svona hans bara svona það sem mest gírandi dótið, það er bara hann að serpin og það gírar gríðarlega, skilur þar er hann að vinna með sömu staðsetningu, skilur og pettiður allan þú ert að gefa fólkinu fólk rock, pop með dass af nýbylgju og punk rock all in one one stop shop í bóði
fuglarhæði
Já.
Frá Flórída
pældi því að vera bara þú veist þessu líka sko þessi lög líka hana, Last Dance with Mary Jane og þetta dót sem 90s ekki þetta svona heavy lög eitthvað eitthvað heroin og eitthvað þetta alltaf svona heavy samt þetta bara, þú veist, bylgjulestin sko
mætt málið það, þú veist, það sko til þess að það lag er lag sem hann samti það átti að gera svona greatest hits plötu og það þurfti að vera
eitthvað lag vinsalt hann í nýjunni að bæta í einum bónustrak
það þurfti að vera eitthvað ný singur til að promóta greatest hits plötu
yfir eitt algjörd rasl gert
og hún, veist, það bara, veist, hann bara gerði hittar sem er veist, bara einn hans stærstu hittar fyrir það
það er lag sem gírar sko, veist, að, þegar það lag kemur nú það er hann last dance with Mary Jane þegar eitthvað liður að trökka í Ameríku sem trökkinn á vörubíl, keira á milli bara þú veist, Daytona og eitthvað
Kansas City
bara já, þessi, þegar það lag fyrir gang þá sem sagt bílvélin sjálf réttar og eikur hraðan á bílum fyrir utan það að sko bara ökumaðurinn neglir bensín niður skilur, þá bara bílvélin eru undan bara hún heyrir þetta úr útvarpinu þetta bara útvarpi tala við vélina beint án human millikningu það hér sé gírun í gangi útvarpi tala fyrstu þetta bara fyrstu gírkassan svo við vélina eða skilur þú svona að nú sé bara nú eiga trucka þéttar þetta ekki bara spurningum að auka hraðan þetta svona spurningum að sko Já, brunin í vélinni verði svona þéttari sko. Já, einmitt all cylinders fired up sko,
ef við færum okkur aðeins inn að læginu sko.
Lægið náttúrulega
þetta er, ég myndi segja óumdelilega mest gírandi lægið sko. Þó þið séu nú mörg mjög gírandi sko. Það er
Sittu, hann er svo klæja meðan maður Ég fór bara að fatta eitt allt í einu bara þú saðir þetta skilur hann er að tala til manneski í svo lagi hann er að vinna með að sama á Springsteen þar að segja hann er að tala til sömu manneski í þessu lagi eins og í Free Fallin svona svona veist, skilur þetta sama manneski sem hann er að tala til þetta er hann að
bara Middle America bara
stelpa með brotnu draumana sem að gerir allt rétt og vill gera allt rétt og Já, okay.
Þannig erum við að tala um 76 þetta er, þú veist, hann er hvernig er hann fættur?
Ég náðu ekki fættur Don Felder er fættur 47
Ég held að hann sé fættur svona 50 eða eitthvað Hann er svona 25-6 ára
Já
Og
Bara mittið honum er
Gríðalega mjótt
Það er svo mjótt að bara, þú veist, það er bara svona einhver svona bara svona kviðhóls sérfræðingar að bara svona bara þegar langar að skera hann upp bara þess að
bara kíkja hvað er í gangi
bara já, ég búið að fjarlæða úr hann hvað þá, bris og nýra hann fættu 50 slétt sko
já.
Hann fyrir 2017 sko
já. hann hérna
með ríkjum bakarinn en það bara
Já, það er dæmið það er með Amerikan þegar að byrja með til þetta er svo skrítin blanda þetta er mjög einstakt sound veist, og bara einstakur taktur veist, þetta er í raun og veru svona upp sko, hraðaður bódilli taktur sko.
Já Saltkjöldabunni tók alltaf
sem er veist,
mest gírindi taktur
já, sem er í raun og verið mest gírindi taktur í heimi sko, og hann er bara hérna aðeins hraður og svo er, þú veist, tekin í raun og verið svona sól trommur undir það sko. Sem er bara, þú veist sem er bara eins og, ég raunum bara líka bara, eins og bara hraðað á bara you can't hurry love við eitthvað, þú veist bang, bang,
bang, bang, já, en það gerir þú svo þetta einstætt sko
já, það verður til svona og ofan á það, þú veist, það byrja náttúrulega á þessum Ricky Barker gítar og þeir eru tveir að spila sama stefið þá verður til þessi jangly birds hljómur
þeir fasa hvernig annan inn og út
já og náttúrulega sem að strokes stela á endanum sko, verður svona þetta bassa intro háar bassi spilaði hátt upp
þetta virkar nefnilega eins og basic sko. Man langar að segja sko, að þegar strokes komu þá er þetta að loksin kom band bara telur í maður algjörlega bara að læða rock and roll style sko, fyrsta lagi þetta er ekki veist, meira basic en það er til það er scientist að baka þetta og hann heitir Thomas Petty
Doktor Thomas Petty
hann var ekki alveg að lab worka þetta dæmi sko. Að því, þú veist, að því maður getur ekki sagt að það hafi verið eitthvað til áður skilur,
Nei, þetta sound var ekki til áður sko.
Já, þetta gallajakka klísturs púlkjöða sound
Já, ekki, það var til veist, en ekki,
ekki
þetta sound sko. þetta er svo í þessu lagi, þetta er svo ógeðslega einstakt veist, það er, ég meina þetta er ekki New York punk senan, skilur
Nei.
Þetta er ekki svo þú veist, sá fílingur, þú veist, þó að þeir hafa verið að daðra við sömu áhrifvalda og allt það, skilju, þá er ekki með þetta, sko, og þetta New Wave, þú veist, þetta jungly New Wave sound, þú veist, þetta er samt ekki, þetta er alveg spes út af, þú veist, þetta er ekki, þetta er ekki
sömu. Algjörlega, þeir voru ekki það, en að Tom Petty var örgulega ekki að hlusta, hann var ekki að hlusta á eitthvað svona, heldur hann að hann var ekki að hlusta á eitthvað Mark Bolan og
eitthvað. Nei, nei.
Ólíklega, eða ekki?
Jú, ástu, hann er early rock and roll, þú veist, hann er bara Sun Records,
þú veist. Já, hann var bara að hlusta á bótiðli, beint á kunni.
Já.
Og mótbán.
Og bara til hann, skilur, hann, bara, hann er bara...
Já, svo er það, við tökum þetta svo vel bara að við tökum textan, sko.
Já.
Náttúrulega Tom Petty og Dylan og þeirra dæmi allt, sko. Já. Það verðskuldar einnig að sér kapitula bara já. Í okkar fílum, sko.
Já, já.
En sko, soundið er mjög stór hluti af þessu dæmi, sko.
Já.
Og...
Ég held að þetta bara færi textan.
Textan?
Við verðum bara að gera það, sko.
Ef að taka fyrst...
Ef að taka stökki, sko.
Já, ef að taka fyrst, sko, en að... Ok. 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 Beint í textan.
Beint í textan.
Ok. American Girl.
American Girl.
Tom Petty.
Dr. Tom
Petty. Það stendur bara Tom Petty. Þetta er Tom Petty and the Heartbreakers. En hann er eitt skrifaður sem songwriter. Ok. Þetta er að það byrjar á geggjöðu orði, sko. Hú veist hvað orði?
Aha.
Nei, mjögulega, en sko, nei, sko, þetta byrjar að það bara á well, sko.
Já, já, ég mitt.
Sem bara, þú veist, við byrjum þættina þannig, og það er sagt eitthvað svona, að mann á ekki að byrja að stöfa á, jæja, eitthvað svona, ég hýrt eitthvað. Já, ok. Fyrir utan að við byrjum þættina okkar þannig, mér er alveg saman það, sko, en hérna, náttúrulega, Dr. Thomas Petty byrjar
sína allra stærstu neglu
já, með orðinu jæja sko
jæja,
hún var amerísk stelpa she was an American girl og þetta, well, í byrjun er eina líkil að náðsöldu sko. Það er bara
well, she was an American þetta er bara sko, amerísk storytelling strax komið sko þetta er bara svona hana kúrekin í Big Lebowski þetta er bara svona þú veist þetta er svona þessi svona line fishing
já.
Eitthvað svona Robert Redford
já, og bara svona eitthvað Mark Twain bara
já, þetta er það all, sko.
Já, algjört
bara gamla gleymda Amerika sko,
bara já, eða bara Amerika allra tíma sko. Þetta er algjört, viðstu að það getur komið bíómynd bara á næsta ári sópað upp öllu vennunum sem er bara
American Girl
Já, sem er eitthvað svona, sem einhver einmitt gaur, er einhver svona line fishing eða eitthvað svona Forrest Gump style býður eftir strætó og bara býrur orðinu, well ja, gæra, þú veist, roots þú veist sú drullavöll 70 drullan, það er allt eitthvað svona smá svona well, kunda kindi was
já.
Það er allt einhvern veginn
einmitt
svona nálgast sko sögupersonunar svona sko Og hérna, þetta er Amerika alveg bara
Well, okay. she was an American girl
Raised on promises
Já, þetta er alltaf sko
Þetta er allt
Algjörlega afopmanan strax bara
Þetta er allt svona Library of Congress Efni, sko
Já.
Þú veist, hver einasta lína Já. Í þessum texta geti ein og sér verið eitthvað svona Já, þetta það nú að Þetta það nú að
venda
Já, geyma þetta, þetta er nú alveg
Jæja.
Vel
þetta
er allt svona vigt í öllu sko
Jæja. Hún var bandarísk stelpa alin á loforðum raised on promises það var sko, hún var sko
ekki þetta maður loforð Nei. Ég meina segjum hún sér jafnaldri Patty
Já.
Þetta er ekki þetta maður loforð sem var. Ekki, hún er bara baby boomer peak hún er peak ekki þetta hún er hún er bara á toppnum í baby boomer dæminu
sko.
Hún er bara við eigum atombombu við unnum stríðið Já. Við erum með
það var loforð um framfærir
alltaf
vísindi
allt er hægt
og hérna og bara lífsgæði
Já. Þú ert hluti af þessu
Já.
Allt er í bóði þið getur hlotnast allt
hún er amerikst hjálpa hún var alin upp á loforðum þú veist
já, bara... en það sem er svo geðið er að Dr. Patty, skilur, hann segir bara ekki meira
nei, þetta er bara komið þið veit hvað ég er á við, sko
svo kemur náttúrulega hérna she couldn't help thinking that there was a little more to life somewhere else og það náttúrulega the American dream pursuit of happiness mm-hmm. þú er bara mm-hmm. að þú getur öðlast eitthvað sem er hinum með gyninguna mm-hmm. og sem er náttúrulega bara elsta saga í heimi með að leifa fólki að elta drauma sína er mm-hmm. á að vera svona mm-hmm. besta fyrirkomulagið en hérna
ég með líka bara, bara steini tala svo mikið þetta er þetta borin til rönd dæmi skil bara heldur það sé eitthvað bara grasi grætna á alltaf
já
she couldn't help thinking
það er strax komin sko,
það sem er svo get cool sko, she couldn't help thinking
það byrðu við að drekka mig niður hérna bara að fara yfir þetta
en það er líka það er svo gott hún segir sko hann segir she couldn't help thinking sko, hún réði ekki við það
einmitt
einmitt hún gat ekki en svo hún var að reyna að stoppa sig
þú veist
hún var að reyna að vera róleg
já.
Í heimabænum sín
en þetta ekki alveg í hennar valdi lengur sko
Nei.
Þetta svona smá svona
hún, bara, hún var aln upp
systemið bara þannig
hún var aln upp
já.
Af lofórum þannig hún gat ekki hamið sig við að hugsa það væri eitthvað annað
þetta onni óþreyju fulla sko uppbygginguna í laginu sem já. Er eins og hann að hraða bóðdilli með
já
skilur við, uh-huh. gera mann smá svona já, er,
já.
Þetta verður ferðalag sko.
Já, já.
Það fer eitthvað af stað, hún verður
já.
Að fara skilur við,
þetta er svo
óþrufi fyllt sko.
Þetta minnir mig á hana Rambling Man með hérna Hank Williams
já.
There's something over that hill that I just gotta see hérna.
Einmitt
þú veist, allt það dæmi sko
já, hankarinn náttúrulega
já.
Var búin að leggja borð fyrir allt þetta dæmi
já,
sko
já.
Was a little more to life somewhere else.
Mm-hmm.
After all, it was a great big world with lots of places to run to. Yeah. And
yeah,
if she had to die, trying. Sem við sett sko í nýja línu sko.
Já.
Það er ógst áhverfð með línu sem sagt sko hvernan.
Já.
Að því hérna þetta sett niður í ákveðna línun sko, þannig þetta sett sko had to die og þannig enda línan
mm-hmm.
trying sem auglýslega sem bara framhald sko
mm-hmm.
she had one little promise she was gonna keep
yeah.
og hérna erum við náttúrulega með bara sumir getur sagt að vera klysja aðri myndu segja það sé timeless eins og lítil íri með hatt
sem er þetta anna... lítil íri með hatt
þetta sko. Lítil íri með hatt sem er þess að pæla með hann að You can die trying, sko
já.
Það er betra aldrei en að fara aldrei af stað, sko
já.
Þú veist, bara deyðu við að reyna að ná því frekar aldrei en að býja henn á
And if she had to die trying
mm-hmm.
she was going to keep No
She had one little promise she was gonna keep
Já, einmitt
Ok
Einmitt
Svo koma hennar sem fjögur orð sem eru
feitasta húkur í heimi, sko
Oh, já, sko, það kom, ég myndi að segja að næsta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orð
mm-hmm.
séu svona Library of Congress svona bara, þú veist, hnýtum þau í rós mm-hmm. í ribbon og höfum þau sé bara mm-hmm. svo koma næstu 1, 2, 3, 4 5 orð eftir það eru svona alveg bara þú veist svona franska akademían
svona,
þú veist,
já
bara svona allir mestu hugsuður vera alltaf hljóta við kynna þetta er há poesi sko.
Mm-hmm.
En sem þessi fyrsti pakkin er fyrsta orðið er svo kemur svo kemur
all right.
Sem er eins og allir menn við þetta tvö orð
uh-huh.
Eða, ok, easy, ég skrifa baby. Þannig hér það er oft skrifað einu orði og svo kemur Take it easy baby
slaka á hérna
en það er að besta sko.
Já, það er að besta sko. Make it last all night
já, það er franska aktimenn bara enn betra enn það besta sko.
já
ég er að reyna svo ég geta offsell þetta sko
geðveika bakardinn sem kom að það milli og slá háar í mixinu
og af svo seinan einhvern
veginn
það er púlgjöða dæmið sko.
Það er púlgjöða görðin sko, mættir sko, félagarnir mættir í bakardinn
já, hefur sko. Ekki séð hann að vídjóði við hann að ógsta frækt vídjó sem að hann hérna Billy Joel, Uptown Girl.
Já, það sem hann
það sem, hérna, hann er svona bifvélavirki.
Jú.
Og það einmitt svona svona fake 50s svona eitthvað bakgrandadæmi þá koma sko svona spertir Sicilian types með svona skipti líkla og eru svona syngja bakgrandir það er svona bara
já
pals
quick with a knife dæmi sko quick with a knife
já algjört já. Mætti bara með skipti líkla það er gírandi þegar þú ert með svona einhvern Joe
make a last all night
já mættur Það ekki dýrandi svo að vera fuglarhæða og vera með einhverjum Sicilian
bara í call and response bakröðum klára
sko. Já. Shit
Oh sest, yeah
já, All right. Take it easy baby
Make it last all night
já.
She was an American girl
Þetta rosalegt
bara Þetta gott
Ok, þetta eitt pakki sko, ég var ekki að gera góða mikið úr þessu með því að vera ekki á fyrstu orðin eitthvað, en mér fannst svo geði þetta að þetta all right,
já.
Það byrjuð þannig sko mikla áherslu á allt hana
þú veist það, hann meinar þetta sko
hann meinar hvernig einasta
þú veist það ekki svona eitthvað svona
hann segir sko, þegar hann meinar, þegar hann segir all right þá meinar hann all of já, mikið eins og right sem er sjaldgeft sko, það flest segir eitthvað svona all right hann er að segja all right. Rétt,
það er allt í lagi
já, þú fannst að það er allt í lagi sko.
Ó,
allt í lagi já.
Það er allt í lagi
já, það er sem hann að segja, áhust á allt svo segir hann take it easy baby og hann meina já, þú veist bara take it easy baby bara segja það svona
já,
ég meina
make it last all night
það er rosalegt sko
er þetta tvö
það getum við ekki flutta því það er fyrir núna ætti að vera svona upgrade þú veist, bara fyrir fólk sem að hlusta svona unlock, eins og þið varð í appi bara eða vilji næsta erindi getum ekki farið það ég erum ekki að byggja peninga, bara þið, við krefum sem er í fórna
bara kind bara fórna kind
já, fórnið ykkur dýri þú veist, bara það verður eitthvað blóð að renna þegar það heyra fólkið næsta sét skilur. Næsta einandi hefur farið með mig gríðalega, alltaf því hef heyrt alveg It was kind of cold that night She stood alone on her balcony She could hear the cars roll by out on 441 Serðan 441
Já, 441, ok
Já, serðan ekki 441
Ég held því 441,
já Like waves crashing in the beach And for one desperate moment there, he crept back in her memory. God, it's so painful. Something that's so close and still so far out of reach. Sko, í þessum cryptic línum. Þetta er það síðasta.
Þetta fyrir að vera sko svona íjar að því að fara að vera eitthvað specific. Eða svona fara að tala eitthvað ákveði. Sko. Fyrir þetta er hann bara svona...
skulum bara taka köttin beint hann út úr segnum sko og hleypa honum út en að margir á vilja meina þetta lag sér bara sjálfsmóð og bara ekkit annað allir hún bara draumandi rættstiki hún hoppa hann um að svölum það er að klára þetta sko
það er sko meira segja eitthvað svona lífseg kenningum þetta hafi verið ykkurum í háskólanum hann í Gainesville
byggt á okkur
svona sjálfsmóði late 60s sjálfsmóði það er bara mjög lífseg kenning hún að hoppa fram einhver ákveðni byggingu í einhver kampusunum þar þetta er bara svona, þú veist að þú ferðu ekki betið síðan bara sérðu bara mynd af þar hún átt að hoppa fram
ég held nefnilega
og hann er alveg búin
að
neita því
já, en ég held eins að þessi ræðbröð í fletsu uppbyggtum hann hún sé þarna sko
já, 441
já, og hann, er það ekki en hún geti verið hvað sem er skilur og það er algjörlega hugsunin og ég held að sé bara fyrir mér hefur þetta alltaf verið svona hún er einhverstaðar sko, hún er komin einhverstaðar bara og en hún er einsæðar og það er fólk í þessu hún er ekki komin til Los Angeles á staðin út af því að hérna, bílandir eru eins og þú veist, það sem kemur í staðin fyrir öldugangin
og það er sko hún byrjar, it was kind of cold that night
já.
Það kvöld þetta kvöld var frekar kalt.
Já. Þetta bara svo poetic dæmi að því að sko, hérna, sko fyrsta lagi, það kannast allir við að vera einhverjum svölum, jú, líklega í útlöndum, en þess vegna bara á Íslandi, einhverjum svona vorkvöldi, þú veist, í Reykjavík, einhverjum þar, það fer út einhverjum svalir, þú ert bara tiltrúlega nálægt, hringbraut eða miklubraut eða eitthvað, og heyrir einhverjum svona bíl að keyra, og þú veist, það svona allt svona, svolítið ferst, og þú ert smá svona, þú veist,
allt innan læðist, gömul minning inn í hausuna þér
já, já, þá læðast þær sko
þá læðast þær
sko það koma þá sko já. Þegar þú fara ekkert svona en við veist að vera í Ameríku sérstaklega svona veist að heyri einhver svona öldugangi bíla og ráðbröð sko þess að endalega sogaða gerfið í Ameríku skilur þetta bara alveg það þú færi svona tilfélningu endalega skilur sérstaklega miðan nótt bara bílar að keyra alltaf eitthvað fólk að fara eitthvað skilur allir að elta draumana sína
fólk er vakandi
allir,
að brasa eitthvað.
Bread on promises skilur við brought up on promises, allir allir aldrei uppi það, þeir eru að fara eitthvað og sækja eitthvað, þeir eru að sækja sér Taco Bell í munn sinn þeir eru að sækja sér þeir eru svangir þeir eru að sækja sér menntun í kvöldskóla þú veist, það eru
póskröfu.
Póskröfu, það er allir með eitthvað í gangi allir með fólk sperring í gangi allir charged alltaf skilur við það er það sem þetta lag nær utanum það nær utanum en hann all óstöðandi sperring en hann púlkjúða sperring og ég er svo ofta að hugsa það ég var í sundiðinu sinni bara á Íslandi og ég var bara einn skýrur, ég er alltaf einn í sundi og það var ekki minni einn sundlög skýrur ég var svona fór það voru gæjar að klæða sig skilur. Og þetta voru bara ég veit ekki hvernig ég orðið það skilur. Þetta voru bara bara einhver gaurar skilur. Bara með eitthvað í gangi ekkit skilur. Að þú veist eitt af því sem ég var svo gaman að fara í sund sko, er að þessi gaurar voru líki potturinn því ég var þar heyrið þá okkar tala um eitthvað heyri ógst ofta eitthvað svona chatter skilur, eitthvað svona krakkar í prófum eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona spenningur í gangi og veist, maður fæ bara svona einhver tilfinning fyrir því og svo var ég að klæða mig bara einhver íslenski gaurar, skilur tveir gaurar, bara einhver stautar, skilur og þeir voru sko þeir voru svo charged, sko voru svona spreyja á sig einhverjum einhver rakspýra á eitthvað og veist, annar spurði hinn eitthvað hvernig vissi þessi skýrta, maður fá mér nýja skýrtu og ég var, og ég hefði mitt horfði á þess að skýrtu bara, það er ekkert að frétta í þess að skýrtu skýrtu, en ég meina það er þessi óslökkvandi þorsti fólks í að þú veist, toppa sig og vera með eitthvað í gangi vera með eitthvað koma með eitthvað á borði skýrtu, þetta er bara potluck dinner dæmi, sko, það er allir með eitthvað í gangi
skýrtu. já
þetta er allstar sko, mér finnst þetta lag að vera ógæslega mikið það sko og þú veist, og hryggðin í þessu er náttúrulega svo að þú veist eiginlega allt í heiminum augljóslega er meðamennska skilur bara já en þú veist, þetta er að sama á steini tjúnar inn í skilur,
já,
þú veist inn í því dæmi, inn í því mengju öllu og svo mikið svona litlum
já, þú veist, það er líka, þú veist, er náttúrulega galdri með þetta lag er mjög mikið af hvað er trúlega mikið ósagt þú veist allar þessi sko þessi ærandi þögn sem liggur yfir eða,
þú veist það er amerísku stelpunni
já, þú veist hann bara svona well, she, bara, þú veist, þetta er eins og svona þetta er nokkuð við eins og þú segir eins og þú hefur heyrt þú veist, textin er eins og þetta er svona samtal sem þú eru heyrt á bar eða í búnings þú veist, búningsklefa eða hvað
já,
er, já, bara einhvers staðar eða bara svona, sem heyrir eitthvað segja eitthvað, en það vantar veist, það er ógeðslega mikið að ósvöruðum spurningum í þessu skilju,
og heyrir bara hvað þið tjartsað,
bara tjartsað dæmi sko. Þú veist, þetta er svo ógeðslega gott að byrja bara með well, she was, an American girl
og bara þetta er ógeðslega gott sko, og ég líka hugsa sko að hérna þú veist, það er náttúrulega mjög gamalt dæmi sko, þú veist, að yrkja, þú veist, til einhver hérna spesifískrar konu eða manneskir skilur það, mm-hmm. það er bara elsta stílbræði bókinni skilur það er bara mm-hmm. miðaldadæmi skilur mm-hmm. Það er bara eitthvað svona everybody's system sko mm-hmm. En hérna en það er eitthvað sérstaklega sársaukafullt sko við niðurstöðunni þessu að því að ameríska stelpan er líka svolítið svona þú veist konan í frjálsum heimi sko, þú veist, svona á þessari kynslóð mm-hmm. þú veist, þá eru, jú, konur eru frjálsar geta gert hitt og þetta og eiga þú veist, svona eins og þú veist, strákar lenda náttúrulega í þessu líka sko, en þú veist, það þessi pæling með bara þú átt að geta gert allt mm-hmm. og það eru, þú veist, að því að þetta er 70 og eitthvað, það er hvern frelsis bylgja þá líka sko mm-hmm. en hérna, hún náttúrulega er bara sinns tíma, séu hort á það í dag, sko. En svo er það bara ekki þannig fyrir mm-hmm. næstu í alla mm-hmm. niðurstaðan er bara allt önnur mm-hmm. og þessi, þetta rosalega gap á milli þess hversu átt að geta gert og hver er endanlega niðurstaðan mm-hmm. er svo veist, eitthvað svona eitthvað holrými sem er svo sjaldan talað inn í sko. Mm-hmm. við sko við svona eins og já, ég bara hugsa um þetta beinleins í tengslum við þetta sko. Mm-hmm. Vist, ameríska konan, fædd 1950 mm-hmm. Fær pínlítur svona hún fær svona pínlítið af hann að geimfara sprautunni skilur með mm-hmm. eitthvað hérna, við erum að fara til tungsins og einhvern tímann, þú veist, allir geta gert það og svo 70 okkar er eitthvað svona kvenfrelsisreining alveg svo er í Evrópu skilur kentu mm-hmm. rauðsokkunar hérna á Íslandi og það er svona svipað í svona women liberation movement í Ameríku með það hérna og ég bara í heipa kultúrnum öllum skilur mm-hmm. bara mjög mikið promotera jafnrétti og kvenfrelsi og fleira og konan fær það og samt enda langflestar konur af þessari kynslu bara því að vera hérna sem sagt húsfreyr mm-hmm. eða veist bara eins og áður sko mm-hmm. og en þú veist í þessu tilfelli að þeir eru svo mikið ósagt sko og gæta líka verið saga sko amerísku stelpunar sem var með og veist ætlaði að gera þetta skilur hún fann hann að hún komst bara ekki lengra heldur nota hótelherbergi mm-hmm. það sem hún heyrði bílana skella eins og öldur skilur á mm-hmm. the 441 svo fór hún bara aftur heim og mm-hmm. þú veist he crept back into her mind og, hún, mm-hmm. og það er svolítið svipað við tölum um hann í Fast Car þættinum, Tracy Chapman með bara, þú veist með alltaf þess að drauma það að fara í því tilfell er þetta er meira sagt sko, þá var það pappin sko sem er bara veikur og hakaður og hún bara fer aftur og mm-hmm. byrja bara að vinna ykkur búð með og kjærastennar og skilur og gefst upp sko mm-hmm. þetta er svolítið sama dæmið, nema bara þetta er svo ósagt sko, hún geta að fyrirfara sér hún geta að fara aftur, byrja með kjærastennum alveg fimm börn, mm-hmm. verið rosalega hamingjusöm og allt skilur mm-hmm. en well, she was an American girl raised on promises mm-hmm. og það er alltaf okkur hryggð í þessu rofi á milli þú veist draumana sem út aln uppið og niðurstöðunar skilur mm-hmm. og þó að en það er náttúrulega bara hryggð í sögu allra manneskja skilur, mm-hmm. þú veist það er allir með einhverja drauma sem að rætist ekki skilur mm-hmm. og ég meina Amerika keiri bara svo rosalega mikið á þessu drauma elementi mm-hmm. niðurstöðan þessu, Amerika er víst land samkvæmt öllum skilgrinningum jafnvel svona hagfræðilegum óreikinlegum skilgrinningum sem er bara með lífskjör í 2005-30 sæti skilur, mm-hmm. af öllum heiminum er með menntunastig sem er bara eitthvað svipað, heilbrigðiskerfi sem er svipað en þeir eru samt alltaf með eitthvað topp 5% sem er með að besta af öllum skilur, mm-hmm. þú veist, bara í Texas eru fleiri tígristýr heldur en í Asíu, heyrði ég daginn mm-hmm. þú veist, skilur mm-hmm. þeir mögur einhvern veginn bara bara misskipting auðs er bara the name of the game skilur það bara fyrir eitthvað fólk og hugmyndin er alltaf að ala fólk á því að allir geta öðlust þetta þetta dæmi skilur það er þjóðfélagsstrúktúrun það er ameríski þjóðfélagsstrúktúrun skilur og hann skapar náttúrulega jafn mikið á vonbrigðum eins og bara, hann skapar meira á vonbrigðum heldur en einhverju fyllingu skilur og mér finnst það að vera bara þessan læginum mm. og ég held að við þurfum þetta að geta vera eitthvað ógsta amerísk ég held að sé öllum samfélagum eitthvað svona mm. blandan af draumnum og svo sem er umjulegin sko. Mm. og já þú veist þú, þetta er ærandi dæmi sko.
Þetta er það, svona, það sko.
Svona, ekki gleyma því
í grunin er þetta mjög ærandi sko.
Er þetta eru bara couple of young kids frá einhverju litlum bæ og þeir vita ekki sem er bara gott að við það þegar þeir akkurat þeir þetta laga tekið mm. það vita ekki að þetta success. Skilur, þú veist, jú, það svo, þú veist, þú vita hann ekki, sko, en það eins og þú viti það, sko. Þetta er, þetta er okkar sjokk, það er eitthvað svona óþrif.
Það er dæmið, þetta eru krakkar frá litlum bæ í Flórida komnir og bara, þú veist, það er linnir nokkur mánuði síðan eru komnir, þú veist.
Já.
Þangað, þú veist, ég búin að prófa þú veist, sko, möttkröts gefur út eitthvað smá skjöðu
Já, en það leir klófið
Já, þú gengur ekki, þannig að það band er lagt niður og Tom Petty heldur samt samninginum, sko
Já.
Sem dæmið, sko þannig, það, veist, það sjá það allir að hann er
Og þess vegna er það dæmið. Tom Petty enn að Heartbreakers
Já, og hann er sænaður, skilvist hann, þú veist Mutt Crutch er droppað hann heldur dæmin áfram og er alltaf með Mike Campbell með sér svo ætlar að fara að hittast ykkur svona æfingu og þá tekur Mike Campbell með sér og hérna trombóstekaran Ben eitthvað sem ég manni hvað hann heitir og þeir einhvern veginn og ságuður þekkir einhverja tvo aðra sem að það verður að Heartbreakers, þú veist, í einhverju svona jam sessioni bara rétt á þannig að Tom Petty átt að fara inn að taka sólblötu, sko, þessum er þetta Tom Petty en það Heartbreakers
en þetta er rosa mikið banda effort samt þú þetta lag séu hans og textin
og alla tíð, þú veist, og alltaf þegar Tom Petty gert sólblötu eru Heartbreakers að spila á blötunum þú veist, þeir eru alltaf hljóðfærleikandi, sko, þú veist en það er bara, ég veit ekki alveg hvernig það dæmi virkar, sko, þú veist, eins og bara á hérna, þegar Rick Rubin er að gera hérna Johnny Cash plötunar Renaissance plötunar hans þú veist, í 90s þá er Rick Rubin nýbúin að gera plötuna með Tom Petty soloplötuna, sem allir Heartbreakers voru tengdust og það er bandið sem að gerir þessar hérna, Johnny Cash plötur sko
veist,
og Veist, þetta er svona mikið svona gang mentality dæmi sko. þetta hérna Quick as a Knife kjöða dæmi
Make it last all night,
Make it last all night.
Og mættir sko. Spertir
alveg klári sko. Þegar hann, veist, Tom Petty segir bara, það var þið komin bara í respons dæmi sko.
Þetta er best sem til er
og ógeðislega gírandi dæmi sko.
Já, mjög sko. Af bara gríðarlega gírandi og hérna
ég veit ekki hvað ætla að segja meira skur. Þetta er bara, þú veist, þetta er ógeðslega
en nema, þú veist, þetta er náttúrulega bara svona þú veist, sko, fyrir mér er þetta svona þú veist, þú ert gangandi upp að einhverju fjalli og það er aurskriða að koma niður og hérna þú finnur bara hún er bara, þú veist stærri heldur en þú hún er bara, þú skilur þú bara átt ekkit sjens frá þessari skrið fyrir mér er þetta svona eins og veist, þetta lag er smá svona eins og þú veist, nema þetta er svona ímyndaði götu hún má þess vegna bara verið Reykjavík en hún þarf að vera þannig að húsin eru nokkurn einn svolítið föst saman þetta er svona skýr götumynd, svona gljúfur myndun, sko og það er bara að koma eitthvað svona gallajakka gengi á mótir púlkjöðar gallajakkar
reikinbakkarar
stráhár skilur upp bara svona og þú veist bara, þú ert að labba á móti strömmnum skilur þar að segja þegar að koma mótir, þú veist bara þú munt ekki hafa það af
Nei.
Að fara fram í þessu gengi
Nei.
Það mun ná þér þú verður annakveg mættu með púlkjöða
bara og labba með þeim sko.
Með púlkjöða og í
galajaka
galabuxum gala hérna skýrtu
buxum
hvað er meira í gala efni
vesti
gala vesti og já þú verður bara fylgja þeim ströðum annars hérna
annars grandaranir
ég held að sko
Ég heldur sem bara frá hendur sér í gang sko.
Þetta er Ameríska stelpan
sko. Ótrúlega Ég vil segja þetta einu sinni en þú veist ég búin að segja þetta svona 30 sem í þetta Þetta er gríðarlega gírandi dæmi sko. Ég er semi hrættur við eitthvað play sko.
Já
Spennibeltin sko. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú getur skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í boði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Friends og veitingastæðin Sistur, Hverfisgötu 12. Takk fyrir að fílalag.